αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα έχουμε την χαρά, την τιμή και την ευλογία να ακούσουμε μία ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής κυρίου Νικολάου, που έκανε πριν καιρό στην Κάλυμνο και θέμα της έχει τα Χριστούγεννα. Ας την ακούσουμε και ας την απολαύσουμε και νομίζω ότι η ωφέλεια θα είναι πολύ μεγάλη.
Χθες άρχισε η περίοδος του 40 ημέρου, της νηστείας των Χριστουγέννων, της προετοιμασίας των Χριστουγέννων. Στο βάθος της βλέπουμε αυτή τη γιορτή που είναι τα Χριστούγεννα. Μια πάρα πολύ δύσκολη γιορτή. Συνήθως τα Χριστούγεννα είναι η κατεξοχήν μέρα και περίοδος του έτους που ξεχνούμε το Θεό, που ζούμε χωρίς Θεό. Ζούμε μάλλον τα εμπορικά Χριστούγεννα, στολισμοί στους δρόμους, φωτάκια που ξεγελούν, τεντράκια ψεύτικα, κεράσματα, κουραμπιέδες και μελομακάρονα, ανταλλαγή δώρων, προσδοκία αργιών, ιδίως για τα παιδιά να μην έχουν μαθήματα, διπλός μισθός και τελειώνουν τα Χριστούγεννα. Στομάχι γεμάτο, καρδιά άδεια. Χριστός πουθενά. Είναι λίγο αληθινό αυτό, παρά το ότι είναι απογοητευτικό. Έχει καταντήσει προκλητικά εμπορική αυτή η γιορτή. Την εκμεταλλεύονται, προσδοκούν να ζήσουν από αυτήν οι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν και δικαιολογημένα, δεν το λέω, το ψωμάκι τους. Αλλά η ανάγκη αυτή καταστρέφει μια υπέροχη γιορτή, πολύ βαθιά. Στην Αθήνα οι διείδα από τώρα έχουν αρχίσει να νοικιάζουν μεγάλα καταστήματα σε κεντρικές θέσεις, να έχουν ανάψει τα φώτα και να πουλάνε στολίδια για τα δεντράκια και όλον το συναφή διάκοσμο με τους ψεύτικους κοκκινοπούς και με στρόγγι και με κόκκινα μάγουλα και άσπρες γενιάδες αγιοβασίλιδες και ούτω καθεξής. Κάπου κάπου κάποιες φάτνες και κάτι μάγοι σε καμήλες αποτελούν έναν κακόφατσο, ας μου επιτραπεί να πω, διάκοσμο, ψεύτικο, δεν έχει να μας πει τίποτε. Τραγουδάκια του τύπου χιόνια στο καμπαναριό, επεκτιμήσεις των μετεωρολόγων αν θα έχουμε άσπρα Χριστούγεννα, γιατί άμα χιονίσει θα είναι κάτι διαφορετικό. Τα πάντα μας ξεγελούν. Καμία σχέση με το γεγονός. Αυτή είναι η πρώτη απάτη. Η απάτη των εμπορικών Χριστουγέννων. Υπάρχει μια πιο υπολή απάτη. Η απάτη των κοινωνικών Χριστουγέννων. Τι είναι τα Χριστούγεννα, λένε? Είναι η γιορτή της αγάπης. Είναι η γιορτή της οικογένειας. Είναι η γιορτή που βρισκόμαστε όλοι μαζί. Δίνουμε κάποια λεφτά στον έρανο της αγάπης. Καλό πράγμα είναι αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό τα Χριστούγεννα. Είναι που μαζεύουμε και δίνουμε μια σακούλα με λίγο ρύζι, κάποια μακαρόνια, μερικές πατάτες, ένα μπουκάρι λάδι και μια γαλοπούλα σε αυτούς που δεν έχουν. Και αυτό καλό πράγμα είναι. Και η Εκκλησία μας προτρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό τα Χριστούγεννα. Μπορεί να κάνεις την μικρή ελεημοσύνη, να πάρεις μερικά κουπόνια από τον έρανο της αγάπης, να δώσεις λίγα χρήματα ή ενδεχομένως και ο ίδιος να πας και να βοηθήσεις τη διανομή των δώρων της Μητροπόλεως στις φτωχές οικογένειες, και καλό είναι, αλλά μπορεί Χριστούγεννα να μην έχει ζήσει κανένας μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Πώς πρέπει να τα ζήσουμε? Μήπως κάτι πρέπει να κάνουμε λίγο διαφορετικό, πιο ουσιαστικό τη χρονιά που βρίσκεται μπροστά μας και η οποία για κάποιους από εμάς και για μένα ενδεχομένως μπορεί να είναι η τελευταία μας ευκαιρία? Ποιο είναι το νόημα των Χριστουγέννων? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και λέει κάπου αλλού, άνθρωπος Θεός γίνεται ή να τον Αδάμ Θεόν απεργάσεται. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Θα πει ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος. αναλαμβάνει την δική μας φύση, όπως ο Χριστός. Ο Θεός δεν έγινε άγγελος, γίνεται άνθρωπος, ενανθρώπισε, όπως λέμε. Γίνεται σαν εμάς. Αυτό το πράγμα τιμά και υπερυψεί την δική μας φύση. Και το δεύτερο, γιατί το κάνει αυτό? Γίνεται άνθρωπος ο Θεός για τον Αδάμ Θεόν απεργάσεται, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Σε αυτήν την λογική είναι εντεταγμένη η Εκκλησία μας. Με φόντο αυτήν την πραγματικότητα καταλαβαίνει τα Χριστούγεννα. Με την προοπτική αυτήν του κάθε ανθρώπου να γίνει κάτι σαν Θεός. Αυτό που λέμε συχνά, δεν πειράζει, άνθρωπος είναι. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Τι θα πει άνθρωπος είναι? Ο κάθε άνθρωπος, ή μάλλον όταν το λέμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, ας το πούμε. Για τον εαυτό μας, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Σκοπός μας είναι να μπολιαστεί η αγριάδα της ανθρώπινης φύσης και να βγάλει το αγλαόκαρπο δέντρο του εγχριστωμένου ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος έχει θεϊκά χαρακτηριστικά. Πώς να μας καταλάβει η κοινωνία όταν ως Εκκλησία εμείς για αυτό το πράγμα μιλούμε? Πώς να μας κατανοήσει ο κόσμος όταν ο στόχος μας είναι τόσο ψηλός, γιατί και η κλίση μας είναι τόσο μεγάλη? Φτάσαμε και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί, το λεγόμενο λίμα κατά την ρίση του Σεβασμιωτάτου, να τα θεωρούμε αυτά λίγο απόμακρα. Είναι έλλειψη πίστεως. Μας φαίνεται ότι χριστιανός καλός είναι αυτός ο οποίος είναι ηθικός, ένας καλός οικογενειάρχης, ένας τίμιος επαγγελματίας. Είναι πολύ λίγο αυτό. Το όραμα του καλού χριστιανού είναι το να αποκτήσει θεϊκά χαρακτηριστικά, το να δώσει ιδιώματα στην φύση και τη ζωή του που θα θυμίζουν περισσότερο Θεό παρά άνθρωπο. Αυτό είναι ο Άγιος. Και Άγιοι είμαστε και κλειμένοι όλοι μας να γίνουμε με τη χάρη του Θεού, όχι μόνο με τη δική μας την προσπάθεια, αλλά περισσότερο με το δικό μας το φιλότιμο. Ο εξαγιασμός μας λοιπόν είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ούτε τα οικόπεδά μας, το να παντρέψουμε τα παιδιά μας, ούτε τα πτυχία μας, ούτε οι φιλοδοξίες μας, τίποτε μπροστά στο φόντο μιας ζωής που σαν όραμά της και σαν προοπτική της έχει το να ομοιάσει με τον Θεό. Φοβερό πράγμα. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα. Λέει στην περίοδο αυτή την προεόρτιο ένα πολύ ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας που δείχνει το πνεύμα, το ήθος και το φρόνημα της προετοιμασίας. «Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ίνυκτε πάσιν η Εδέμ». «Ετοιμάσου Βηθλεέμ, διότι έχει ανοιχθεί για όλους ο Παράδεισος». «Ευτρεπίζου Εφραθά, ότι το ξύλον της ζωής εν το σπηλαίο ίνθησεν εκ της Παρθέν». «Παράδεισος και γάρ», θα σας τα πω εν μεταφράσει, «η εκείνης γαστήρ, εδείχθη νοητός, ενώ το θείον φυτών εξού φαγόντες ζήσομεν, ουχή δέος ο Αδάμ τεθεν εξώμεθα». Χριστός γεννάται κτλ. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Και το λέμε και το ξαναλέμε, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε όλοι. Ανοίγεται ο παράδεισος για όλους μας. Για παπάδες, για δεσποτάδες, για μοναχούς, για μοναχές, για εγγάμους, για νέους, για γέρους, για μορφωμένους, για αμόρφωτους, για αμαρτωλούς, για ήσυχους, για ενάρετους, για όλους είναι ανοιχτός ο παράδεισος. Η ευκαιρία του παραδείσου είναι ευκαιρία για τον κάθε έναν από εμάς. Αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Και εκεί μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στο κέντρο του σπηλαίου, σαν άλλο δέντρο στον παράδεισο, υπάρχει ο Χριστός. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στον παράδεισο δεν έπρεπε να γευθούν οι πρωτόπλαστοι από τον καρπό. Εμείς πρέπει να γευθούμε από τον καρπό για να ζήσουμε. Εκείνοι γεύτησαν και δέχτησαν το θάνατο. Εμείς γευόμεθα και επιστρέφουμε στην κατάσταση της ζωής. αυτό ή είναι αλήθεια και το πιστεύουμε και προσπαθούμε όσο μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση να πηγαίνουμε, ή είναι ένα ψέμα και να τελειώνει το παραμύθι. Ούτε αυτές οι ομιλίες χρειάζονται, ούτε ο Άγιος Σάββας έχει λόγο να γίνει αποδέκτης των αναγκών μας, ούτε οι λειτουργίες, ούτε τίποτα. Και είναι βέβαια αλήθεια. Είναι αλήθεια διαρκώς επαληθευωμένη. Είναι η ζωή της Εκκλησίας. Είναι η πραγματικότητά της. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε έναν δρόμο, μια λεωφόρο στο βάθος να περιγράφεται, να υπάρχει το περίγραμμα της εορτής των Χριστουγέννων. Να υπάρχει αυτό το όραμα. Κάτι και εμείς από αυτό να γευτούμε. Κάτι να καταλάβουμε για την δική μας τη ζωή και την κατάσταση. Ότι και εγώ μπορώ να ζήσω κάτι που θα με απελευθερώσει από αυτά τα μίζερα πάθη που πραγματικά πνίγουν την πνευματική μου υπόσταση και θα μου δώσουν την ευκαιρία λίγο τα ματάκια μου να πιάσουν ερεθίσματα που δεν τα πιάνω αλλιώς, τα αυτιά μου να ακούσουν μελωδίες που δεν μπορώ να τις ακούσω με άλλο τρόπο. Στόχος μας λοιπόν είναι λίγο να λεπτύνει το αισθητήριό μας, να αυξηθεί η ευαισθησία μας, η εσωτερική μας αγάπη να πιάνει τα μηνύματα του Θεού. Αν θέλετε να το πω πιο απλά, να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού για να μπορούμε να την κατανοούμε, να μετατοπίσουμε λίγο το φάσμα της ευαισθησίας μας για να ψάχνουμε να πιάνουμε τις δικές του τις συχνότητες. Τι λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Μπορούμε ο καθένας μας μόνος του να προσπαθήσει? Χρειάζεται την βοήθεια κάποιων παραμέτρων που την χορηγεί η Εκκλησία μας? Ασφαλώς ο καθένας μας δεν είναι αβοήθητος, αλλά και η Εκκλησία δεν καταργεί την ελευθερία μας, δεν μας αναγκάζει να μπούμε στον δρόμο του Θεού. Ευκαιρίες δίδονται από τον Θεό, αυτή μας προτρέπει, μας δίνει αφορμές ενισχύσεως και χρειάζεται, είναι απαραίτητη η δική μας προσωπική συνένεση, η προσωπική μας συγκατάθεση, να πούμε κι εμείς το ναι σε αυτήν την ευκαιρία που μας δίδεται, για να ευλογήσει πραγματικά ο Θεός και να δημιουργήσει το θαύμα της αναγεννημένης πνευματικής εν Χριστώ ζωής στον κάθε ένα από μας. Η πρώτη βοήθεια που μας δίνει η Εκκλησία μας είναι μια αλυσίδα εορτών. Είπε ο Σεβασμιότατος ότι έχουμε πολλούς Αγίους, πολλές γιορτές, λέμε εμείς πολλές αφορμές. Είναι σαν να είναι μια αλυσίδα με κρίκους, ο ένας δίπλα στον άλλον, μια σκάλα με πολλά σκαλοπάτια, ή μάλλον μια πορεία με πολλούς σταθμούς, όπου ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του, μπορεί να εμπνεύσει τη ζωή μας, να φιλοτιμήσει το εσωτερικό της καρδιάς μας, να δώσει την δυνατότητα στον κάθε ένα μας τελικά εκεί που πάει να λυγίσει, να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να φτάσει σιγά σιγά στο ευλογημένο αυτό τέλος του εορτασμού των Χριστουγέννων, που δεν θα έχει καμία σχέση με το εμπορικό ψέμα ούτε με την κοινωνική απάτη που τόσο πολύ κυκλοφορεί στις μέρες μας. Τι γιορτές λοιπόν έχουμε σε αυτή την περίοδο από τις οποίες θα μπορούσαμε πολύ να βοηθηθούμε? Μία γιορτή μεγάλη που θα την γιορτάσουμε την ερχόμενη Παρασκευή στις 21 Νοεμβρίου είναι η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Δεν θα καθίσω να την αναλύσω. Είναι μια γιορτή όμως που δίνει πρόκληση για τον κάθε ένα μας στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται καθαρή ζωή. Καθαρή ζωή σημαίνει στη βάση μιας ηθικής άλλου επίπεδου. Καθαρή ζωή σημαίνει ειλικρινή ζωή, ντόμπρα ζωή, διάφανη ζωή. Ψάλαμε το πρωί στην Εκκλησία «Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και παρθένος». Αυτές οι λέξεις τι θα πούν? Το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού. Παστάς είναι το νηφικό δωμάτιο. Είναι το δωμάτιο που ετοιμάζουν οι κοπέλες, που ετοιμάζανε, δεν ξέρω τώρα εδώ τι γίνεται, πριν να παντρευτούν, και ήταν πεντακάθαρο. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος είναι η Παναγία μας και η δική μας ψυχή. Προκειμένου να γεννήσει τον Χριστό,
ο οποίος δεν γεννήθηκε μόνο μια φορά στη Βηθλεέμ, γεννήθηκε μια φορά ιστορικά στη Βηθλεέμ, για να γεννάται διαρκώς στις καρδιές όλων των ανθρώπων με έναν μυστικό και ευλογημένο τρόπο. Η πρώτη λοιπόν γιορτή, το πρώτο ερέθισμα, όχι χρονικά, από πλευράς σημασίας θα λέγαμε, που ενισχύει τον κάθε έναν από μας, είναι η γιορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, η οποία μας δίνει την αφορμή πρωτίστως να επικαλεστούμε έτσι στο ξεκίνημα αυτής της πορείας την ενίσχυση από την πλευρά της Παναγίας μας. Αφετέρου δε μας δίνει την αφορμή να αγωνιστεί ο κάθε ένας μας με τη συμπαράσταση του πνευματικού του στο κεφάλαιο αυτό που ονομάζεται καθαρότητα της ψυχής και του βίου. Αλλά δεν είναι μόνο η εορτή της Παναγίας, επίσης μεγάλη γιορτή, μόλις πάμε να ξεχαστούμε θα έλεγα λιγάκι στις 9 Δεκεμβρίου, είναι μια άλλη γιορτή, η γιορτή που είναι αφιερωμένη στη σύλληψη της Παναγίας, στην πιο παλιά ίσως γιορτή της Θείας Οικονομίας, στο πρώτο φως, στο λυκόφως αυτής της πορείας που οδήγησε στη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η σύλληψη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κάποιος μου είπε προηγουμένως, έχουμε δυσκολία να αποκτήσουμε ένα παιδάκι και θέλουμε πάρα πολύ, δοκιμάσουμε με τον έναν τρόπο, δοκιμάσαμε με τον άλλον, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εγώ θα κάνω μια πρόταση και ας με ακούσει και αυτός, και αν κάποιος άλλος με ακούει και αυτός μπορεί να το κάνει. Εγώ το έχω κάνει το πείραμα με τη ζωή άλλων ανθρώπων. Κάντε μια ειδική προσευχή, μια λειτουργία σε αυτές τις μέρες, τις ημέρες των συλλήψεων, όπως είναι η σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου στις 23 Σεπτεμβρίου, η σύλληψη της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Άνης, της μητέρας της, στις 9 Δεκεμβρίου, και η σύλληψη του Ιδίου του Κυρίου, η γιορτή του Ευαγγελισμού, στις 25 Μαρτίου. Κάνουμε μια ειδική προετοιμασία για αυτές τις μέρες. Πάμε στην Εκκλησία και αφήνουμε το πρόβλημά μας, την ανάγκη μας, τον πόθο μας και λέμε, Θεέ μου, μπορεί να μου μιλάνε εμένα για τεχνητές γονιμοποίησης και δεν ξέρω αν είναι καλές ή κακές, αν επιτρέπονται, αν απαγορεύονται, αλλά προηγουμένως ας δοκιμάσω λίγο μια πνευματική μέθοδο γονιμοποίησης για να ζήσω όχι μόνο τη χαρά του να αποκτήσω ένα παιδάκι, αλλά την μεγαλύτερη χαρά που δίνει η αίσθηση ότι το παιδί αυτό είναι από το Θεό και όχι από τη σύγχρονη τεχνολογία. Να λοιπόν μια αφορμή, το λέω σαν παράδειγμα, να προκαλέσουμε λίγο το σημείο του Θεού. Να μην μας είναι ο Θεός μια αφηρημένη ιδέα, ένας απόμακρος γέρος κάποιων εικόνων δυτικής τεχνοτροπίας, κάτι το αμφίβολο, μια πιθανότητα, ένα ενδεχόμενο, το καλό και ούτω καθεξής, αλλά να μας είναι πρόσωπο, με βούληση, με δυνατότητα παρέμβασης στη ζωή μας. Ζητούμε λοιπόν το Θεό να μπει στη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο. Επικαλούμεθα τις πρεσβείες των γονέων της Θεοτόκου, της Θεοπρομήτωρος Άνης και του Ιωακείμ. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα στην πορεία των Χριστουγέννων. Και εμείς να ζητήσουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έζησε ως άνθρωπος η Παναγία, εκτός βέβαια από το μυστήριο της Θείας Συλλήψεως. Η Εκκλησία μας δίνει και άλλες ευκαιρίες και άλλες αφορμές. Μας δίνει επί παραδείγματι μεγάλους Αποστόλους αυτή την περίοδο να τιμούμε, όπως τιμούμε σήμερα τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, στις 30 Οκτωβρίου τον Απόστολο Ανδρέα. Μας δίνει τη δυνατότητα να τιμήσουμε στις 20 Δεκεμβρίου τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος είναι ιεράρχης της Εκκλησίας της Αντιοχίας και ταυτόχρονα Αποστολικός Πατέρας. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, το μικρό παιδάκι το οποίο εναγκαλίστηκε ο Κύριος και είπε ότι αν δεν δεχτούμε τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα από αυτά τα παιδάκια, δεν πρόκειται να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Να λοιπόν μια άλλη ευκαιρία να καταλάβουμε ότι για να ζήσουμε τα Χριστούγεννα πρέπει να γίνουμε βρέφοι. Πρέπει να γίνουμε εμείς οι ίδιοι παιδιά, απλοί μέσα, εύκολοι, αθώοι, στο να μπορέσουμε να δεχθούμε το μήνυμα του Θεού, χωρίς πονήριες ενηλίκων και ορθολογισμούς. Άλλοι Άγιοι που μπορούν να μας βοηθήσουν, ιεράρχες, είπε ο Σεβασμιότος για τον Άγιο Νικόλαο, έχουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα, έχουμε τον Άγιο Αμβρόσιο στις 7 Δεκεμβρίου, τον Άγιο Μόδεστο στις Πατριάρχη Ιεροσολύμων, έχουμε Αγίους που πραγματικά ευηρέστησαν ενώπιον του Θεού και αυτοί οι άνθρωποι όντες φωτίστηκε ο νους τους, επίμαναν το λαό, έδειξαν θεολογικούς δρόμους. Έχουμε μάρτυρες Αγίους και Άγιες. Έτσι είναι ο Άγιος Σεβαστιανός στις 18 Δεκεμβρίου. Είναι η Αγία Κατερίνη 25 Νοεμβρίου. Η Αγία Βαρβάρα 4 Δεκεμβρίου. Η Αγία Αναστασία 22 Δεκεμβρίου. Η Αγία Ιουλία 21, μπορεί να έχουμε κάποια Ιουλία. Η Αγία Ευγενία 24 Δεκεμβρίου και ούτω καθεξής. Έχουμε οσίους και ασκητές. Έτσι έχουμε τον Άγιο Άνη το Δαμασκηνό στις 4 Δεκεμβρίου μαζί με την Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Σάβα στις 5 Δεκεμβρίου. Έχουμε στυλίτες, όπως είναι ο Άγιος Δανιήλ ο στυλίτης έξω από την Κωνσταντινούπολη, τον εορτάζουμε στις 11 Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Αλήπιος ο Παφλαγών, ο Κιονίτης, 53 χρόνια πάνω σε έναν στήλο, τον γιορτάζουμε στις 26. Ο Άγιος Τηλιανός και ούτω καθεξής. Έχουμε προφήτες, τον προφήτη Ναούμ, τον προφήτη Αγκαίο, τον προφήτη Σοφωνία, 1, 2, 3 Δεκεμβρίου, τον προφήτη Δανιήλ στις 17 Δεκεμβρίου. Ένα ολόκληρο περιδέρεο Αγίων που έχει την Παναγία μας, έχει τους Αποστόλους, έχει Αποστολικούς Πατέρες, έχει μάρτυρες, έχει οσίους και ασκητές, έχει άνδρες και γυναίκες, έχει προφήτες, έχει αφορμές για να μπορέσει κανείς λίγο να δημιουργήσει τις άλλου είδους ευαισθησίες που προανέφερα, προκειμένου να βρει χώρο ο Θεός στη φάτνη της δικής του ψυχής να γεννηθεί και να δώσει το βίωμα των Χριστουγέννων για το οποίο ομίλησε προηγουμένως. Πρώτο λοιπόν μέσο είναι το να μάθουμε να γιορτάζουμε με τους Αγίους. Να μάθουμε λιγάκι να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας μέσα από αυτές τις γιορτές. Να μην είναι οι γιορτές μας ένα απλό καθήκον. Ή το να πούμε χρόνια πολλά ο ένας τον άλλον και να πάμε μερικά λουλούδια ένα κουτί γλυκά. Αυτά ωραία πράγματα είναι, αλλά είναι πολύ μικρά. Είναι πολύ στενό το στόμιό τους για να μπορέσει να χωρέσει η ευλογία του Θεού και στη δική μας τη ζωή. Ένα δεύτερο που μας δίνει η Εκκλησία μας είναι η νηστεία. Τι ωραία που είναι αυτή η νηστεία. Αυτή η νηστεία δεν είναι όπως η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εκεί είναι μια νηστεία μετανοίας. Είναι αυστηρά νηστεία. Αυτή η νηστεία πρώτον δεν υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία. Μετά έγινε πολύ λίγο, λίγες μέρες ήτανε. Υπήρχε η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά αισθανόταν οι πιστοί ότι δεν μπορούσαν κάπως έτσι απροετοίμαστοι να ζήσουν την εορτή των Χριστουγέννων. Μπήκε λοιπόν μια εβδομάδα, αλλά και αυτό τους φάνηκε λίγο. Ήταν πολύ μεγάλη η γιορτή και πολύ λίγη η ανθρώπινη προσφορά με 7 μέρες απλής νηστείας. Γι' αυτό και ζητούσαν οι εκκλησίες, ο οργανισμός των πιστών ζητούσε από τους αρμοδίους που ήταν οι επίσκοποι να μπορέσει να διευρυνθεί. Και αν δεν κάνω λάθος, τον 13ο αιώνα καθιερώθηκε η νηστεία με τη μορφή που εμείς σήμερα έχουμε, αρκετά πρόσφατα δηλαδή. Αυτό δείχνει τον πόθο της νηστείας, τη λαχτάρα των πιστών, τη διάθεσή τους ασυμβίβαστη να προχωρήσουν και όσο το δυνατόν περισσότερο να δώσουμε για το Θεό. Μην κοιτάτε στη σημερινή εποχή. Σήμερα εμείς είμαστε άλλου τύπου χριστιανοί. Εμείς θέλουμε όλα λίγο να τα κατεβάσουμε. Η τάση της Εκκλησίας ήταν διαρκώς και να αυξήσουμε την ανθρώπινη συμμετοχή στην Θεία Οικονομία. Η τάση η δική μας είναι να χαλαρώσουμε. Μολύνθηκε ο αέρας, δεν έχουμε, κουραζόμαστε περισσότερο, αλλάξαν οι συνθήκες της ζωής, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά και όλο και περισσότερο τα λιγοστεύουμε. Αυτή λοιπόν η νηστεία είναι μια νηστεία που υπενθυμίζει ότι όποιος ζητά πολλά από τον Θεό πρέπει να δίνει αυτά που του πονούν και λιγάκι. και όλο και περισσότερο από τα διατεταγμένα να θέλει να κάνει. Αυτό θα πει τάμα. Ένα τάμα δεν κάνουμε. Το τάμα τι σημαίνει? Ότι κάνω κάτι πέραν από αυτά που αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω ή που κάνουν οι περισσότεροι. Έχω ένα ειδικό αίτημα και λέω, Θεέ μου, έχω αυτή την ανάγκη. Θα κάνω κάτι ακόμη παραπάνω. Λέω, για παράδειγμα, ενώ νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, εγώ θα βάλω κι άλλη μέρα. Λένε κάποιοι. Δείχνει το φιλότιμο της ψυχής. Αυτή η νηστεία καταδεικνύει αυτή την φιλότιμη διάθεση των πιστών. Και είναι χαλαρή νηστεία. Έχει κατάλυση ηχθείως, όπως γνωρίζετε. Τρώμε το ψαράκι, όπως τα Σαββατοκύριακα και νομίζω και τις Τρίτες και τις Πέμπτες και ούτω καθεξής. Δεν έχει τόση σημασία η λεπτομέρεια. Η πρώτη λοιπόν νηστεία είναι η νηστεία των τροφών που μας καλεί η Εκκλησία. Όχι για να νιώσουμε τις αμαρτίες μας, αλλά για να συνεισφέρουμε κι εμείς στην επιθυμία μας. Είναι μια χαρούμενη νηστεία. Μια νηστεία που δεν είναι και πολύ νηστεία. Αυτή πρέπει να την κάνουμε όμως σωστά. Και εδώ, ας μου επιτραπεί να κάνω ένα σχόλιο. Ότι πολλές φορές τρώμε νηστίσιμα φαγητά, αλλά δεν νηστεύουμε. Είτε διότι καταναλύσκουμε τεράστιες ποσότητες, είτε διότι τα φτιάχνουμε με τέτοιους τρόπους που χημικά μεν να μην είναι αρτήσιμα, αλλά στην ουσία να έχουν γεύσεις τέτοιες που δεν έχει τον μισθό της νηστείας. Αυτό είναι ένα ξεγέλασμα. Εγώ έχω φάει στο Άγιον Όρος μαγειρίτσα με σουπιές. Ήταν νηστίσιμη, αλλά δεν ήτανε, δεν νηστεύαμε. Επίσης τρώμε, έχω φάει κάτι μουσακάδες με ψώγια εκπληκτικούς. Τι έννοια έχει αυτό το πράγμα? Γλυκά που είναι με μαργαρίνες και με δεν ξέρω τι άλλα χημικά παρασκευάσματα που σου λένε ότι φάτο, είναι νηστίσιμο, αλλά έχει την ίδια γεύση με το βούτυρο ή οτιδήποτε. Δεν νηστεύουμε έτσι. Στα παιδάκια μας να το κάνουμε αυτό. Εκτάκτως αν έχουμε έναν επισκέπτη και θέλουμε κάπως να και την νηστεία να τηρήσουμε και τον άνθρωπο να αναπαύσουμε για την αγάπη της φιλοξενίας, να είναι ευλογημένο. Αλλά να μην είμαστε εύκολοι στο να χοντρένουμε τελικά στις περιόδους της νηστείας και να απολαμβάνουμε περισσότερο όλες αυτές τις νηστίσιμες πολυτέλειες, οι οποίες όμως καμιά σχέση δεν έχουν με την νηστεία. Έχουν σχέση μόνο με τη χημεία. Υπάρχει και άλλη μια νηστεία που πρέπει να κάνουμε και πρέπει ο καθένας μας να την αποφασίσει. Είναι η νηστεία των παθών. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί οι καλύμνοι να αποτελούν εξαίρεση και να είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας πραγματικά κάτι το ξεχωριστό. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια γενική εξομολόγηση, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας καμιά φορά είμαστε σκληροί άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι άσπλαχνοι, ανυποχώρητοι. Έχουμε βολευτεί και εφησυχάσει κάτω από ορισμένα πράγματα και είμαστε αδυσόπιτοι απέναντι των αδελφών μας και γι' αυτό και η καρδιά μας είναι σκληρή και απέναντι του Θεού. Ας σταματήσει αυτό το καθεστώς. Ας αποτελέσουμε την καλή και ευλογημένη εξαίρεση αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων και να πούμε ο καθένας μας ένα πάθος του να κόψει. Ένα. Όλα δεν μπορούμε. Ένα που το ξέρει πολύ καλά, του το λέει η συνείδησή του, που πηγαίνει στο πνευματικό και όλα τα ίδια κάνει και του λέει ο πνευματικός, μα τέλος πάντων τι θα γίνει, κάνε έναν αγώνα, κάνε μια προσπάθεια να πάρουμε μια απόφαση. Σε αυτή την περίοδο ο κάθε ένας μας, αρχής γενομένης από μένα, ένα δικό του πάθος που τον βασανίζει εσωτερικό και είναι ριζωμένο μέσα του να το κόψει. Ένα, όχι παραπάνω. Αν είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή 100-150 άνθρωποι, για φανταστείτε την Κάλυμνο με λιγότερα 150 ελαττώματα. Αν το σπίτι μας έχει 6-7-5 μέλη, για φανταστείτε την οικογένειά μας με 5 λιγότερα φίδια που την τρώνε, που γίνονται διαρκώς καυγάδες, που λείπει η εμπιστοσύνη, που υπάρχουν οι άρρωστες ευαισθησίες και ούτω καθεξής. Τέτοια πάθη εννοώ. Αυτή είναι η νηστεία. νηστεία αληθής ή των παθών αλωτρίωσης, μας λέει η Εκκλησία. Αληθινή νηστεία δεν είναι να φας καλαμάρια αντί για σουβλάκια, αλλά είναι να κόψεις τον εγωισμό σου με κάποιο τρόπο που τυρανά και εσένα, αλλά βασανίζει όμως τα μέλη της οικογένειας σου, τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, και μας λες ότι είσαι και χριστιανός, μας το λένε συχνά. Ας κοιτάξουμε λοιπόν ο καθένας μας το ένα μας, αυτό που μας δένει πάνω στο παλούκι του εγωισμού μας, και αυτό να το κόψουμε ηρωικά και παλικαρίσια, όποιο και αν είναι. Νηστεία λοιπόν των τροφών, νηστεία με πόθο, νηστεία με ασκητική διάθεση προσφοράς, νηστεία των παθών. Να μια δεύτερη ωραία αφορμή, μια ωραία ευκαιρία που μας θυμίζει η Εκκλησία μας αυτή την περίοδο και την θέτει ως προϋπόθεση για να μπορέσει λίγο η ψυχή μας να συλλάβει κάτι από τα μηνύματα των Χριστουγέννων. Θα περάσω σε ένα τρίτο κεφάλαιο και... Κι εγώ είμαι φλιαρός σεβασμιότητα από ό,τι καταλαβαίνω. Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα, άρα έχω πει πολλά. Θα το κλείσω λίγο πιο συνοπτικά, θα προσπαθήσω έτσι να το μαζέψω. Όταν λέμε Χριστούγεννα, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι πρέπει να γίνει λίγο ανάλαφρη η ψυχή μας. Χρειάζεται κάποια βάρη μας να τα πετάξουμε. Θα πρέπει λίγο να ανεβούμε πιο ψηλά. Πάντοτε η Εκκλησία, όταν θέλει να μας μιλήσει για κάτι πνευματικό, μας προκαλεί να ζήσουμε κάτι ψηλό, να φύγουμε από αυτά που βρισκόμαστε και να ανεβούμε στα πνευματικά όρη. Πρέπει λοιπόν να πετάξουμε κάποια βάρη μας. Τέτοια βάρη μας, τα πρώτα τα υπενήχθη προηγουμένως, λέγοντας για το ένα πάθος, είναι οι αμαρτίες μας. Είναι τα βάρη της καρδιάς μας. Τέτοια περίοδο να πάμε στην εξομολόγηση. Όχι για να τα πούμε, όχι επειδή πρέπει, αλλά διότι πρέπει, έχει ανάγκη η ψυχή μας να ακουμπήσει πάνω στο λέντιο του πνευματικού, που είναι το πετραχύλι του, και να καταθέσει ενώπιον του Χριστού τις αμαρτίες της. Να πάμε με μετάνοια. Αυτά που κάνουμε συνεχόμενα, αυτά που ονομάζουμε μικρά και είναι ύπουλα, αυτά που είναι μεγάλα και υποδουλώνουν την ψυχή μας, αυτά που συνήθως δεν ομολογούμε ούτε στον εαυτό μας και του τα κρύβουμε, φοβούμενοι ότι θα απογοητευτούμε, και να πάμε ταπεινά και να πούμε ενώπιον του Θεού ότι ζω έτσι, κάνω αυτά, νιώθω με αυτόν τον τρόπο. Οι σκέψεις που ενοχλούν την κατάσταση της ψυχής μου είναι αυτές. Δεν μπορώ να υποχωρήσω, διαρκώς κατακρίνω, αισθάνομαι υπεροχικά, είμαι εύκολος στο ψέμα, αδύνατος στην πίστη, ακάθαρτος στη διάθεση και ούτω καθεξής. Μπροστά στον Θεό, ενώπιος ενωπίο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πετάξουμε είναι οι αμαρτίες μας. Υπάρχει και ένα δεύτερο. Είναι οι μέριμνές μας. Το μυαλό μας είναι γεμάτο από ζουζούνια. Σκεφτόμαστε απίστευτα πράγματα και τα μεγαλοποιούμε. Τα προβλήματα με τα παιδιά μας. Και διαρκώς σκεφτόμαστε σαν να νομίζουμε ότι με την πολλή σκέψη θα βρούμε και τη λύση. Δεν είναι έτσι. Με την πολλή σκέψη χάνουμε τη λύση. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται από τους σκεπτόμενους. Ο Θεός προσεγγίζεται από τους προσευχόμενους, από τους εμπιστευόμενους, από αυτούς που ακουμπάνε με την καρδιά τους. Γι' αυτό και μας ζητάει να μην είμαστε πολυμέριμνοι. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Η απειλή των μεριμνών θα είναι πολύ μεγάλη. Θα πάμε άραγε στην Αθήνα με τους συγγενείς. Θα φάμε μαζί με τα ξαδέρφια. Θα κάνουμε γαλοπούλα ή κοτόπουλο. Για γλυκά θα έχουμε κουραμπιέδες ή μελομακάρονα. Τι δώρα θα πάμε, ποιοι θα έρθουν, και όλες αυτές τις λεπτομέρειες που καλό θα είναι μια ώρα αρχίτερα να τις τακτοποιήσουμε με τον απλούστερο τρόπο, για να κοιτάξουμε μήπως φροντίζοντας και μεριμνώντας γι' αυτά χάσουμε τα μεγάλα. Πρέπει λοιπόν μαζί με το βάρος των αμαρτιών μας να αποθέσουμε, να βάλουμε στην άκρη και το βάρος των μεριμνών μας. Και αν μου επιτραπεί να πω, είναι ότι έχει καταντήσει πολύ μέριμνος ο βίος μας. Όλη την ώρα, όλοι γι' αυτά μιλάμε. Και χωρίς να το καταλαβαίνουμε ο ένας με τον άλλον μας, παρασυρώμαστε σε μια αναζήτηση ικανοποιήσεων που και μικρές είναι και τελικά δεν προσφέρουν τίποτα. Να αποθέσουμε λοιπόν και το βάρος των μεριμνών μας και την βιωτική, να αποθέσουμε μέριμνα, πάσαν την βιωτική λέμε στη λειτουργία, αποθρώμεθα μέριμνα. Ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, να κάνουμε τα βασικά, τα αναγκαία. Και ένα τρίτο πράγμα, πολύ σπουδαίο, όσοι μπορούμε και όλοι λίγο ή πολύ μπορούμε, να βγάλουμε από το βάρος της τσέπης μας. Έχουμε πολλή εμπιστοσύνη, είτε στα σιδεράκια που έχει η τσέπη μας, είτε στα χαρτάκια που κλείνουν τα πορτοφόλια μας. Και νομίζουμε ότι όσο πιο πολλά μαζέψουμε, όσο πιο πολύ επενδύσουμε, τόσο κάτι περισσότερο θα καταφέρουμε. Και αυτό είναι σωστό. Αυτό που θα καταφέρουμε θα είναι να απλώσουμε περισσότερες αλυσίδες με την γη που όμως τελειώνει, με τη φθορά που όμως θα μας επισκεφθεί, με το ψέμα που σίγουρα, αν έχουμε αυτή την νοοτροπία, θα μας ξεγελάσει. Τι ωραίο πράγμα να μπορεί κανείς να σκεφτεί τον διπλανό του. Αυτός μπορεί να μην έχει δουλειά, μπορεί να είναι άρρωστος, και εμείς μέσα λέμε θα τον βοηθήσει ο Θεός, ας τον βοηθήσουν κάποιοι άλλοι. Τι ωραίο πράγμα η ανάγκη του άλλου να περάσει από το αλάφρωμα της δικής μας τσέπης. Τι μεγάλη ευλογία το να βαστάσουμε λίγο και τα υλικά βάρη των άλλων, αν μπορούμε και αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τι όμορφο, αντί να σπαταλήσουμε σε κοσμικά και κούφια δώρα δεξιά και αριστερά τον θησαυρό των οικονομιών μας, να δώσουμε λίγο μέσα από αυτά αισθήματα αγάπης σε ιερούς σκοπούς, σε αναγκαιούντες αδελφούς μας, κάτι να κάνουμε και για την ψυχή μας. Όταν λέμε Χριστούγεννα και εορτασμό Χριστουγέννων, συνήθως στο μυαλό μας αυτό συνδυάζεται με αυθονία αγαθών, με ανταλλαγή δώρων, συνδυάζεται τώρα προσφάτως με ταξίδια, συνδυάζεται με στολισμούς, συνδυάζεται με ένα πολύ ωραίο γεύμα. Αυτό στην τηλεόραση θα πει καλά Χριστούγεννα. Διακοπές στις Μαλδίβες νήσους ή στις Μπαχάμες με, ξέρω εγώ, 640 ευρώ για 7 μέρες, ή σε εξωτικά νησιά για όσους τα έχουνε, ή και εμείς να κάνουμε κάτι μικρότερο, πάντως να φύγουμε από τον χώρο μας, τα ταξίδια. Το άλλο που είπα, η αυθονία των αγαθών. Μα δεν γίνεται Χριστούγεννα χωρίς να σπαταλήσουμε, όχι να αγοράσουμε τα αναγκαία, να ξοδέψουμε και κάτι παραπάνω. Επίσης να κάνουμε δώρα. Έχουμε και γιορτές. Ο ένας τον άλλον, δώσ' του δώρα. Το Αγίου Νικολάου, η μισή κάλυμνος θα έχει ονόματα που θα λέγονται Νικολάδες. Θα τους πηγαίνουμε εμείς γλυκά, αυτοί δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Θα τα μοιράζουν στη γειτονιά, θα ξαναρθούν σε εμάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ποιος ο λόγος? Κάτι ανάλογο είναι ο στολισμός. Τα φωτάκια ο δήμαρχος θα βάλει παρακάτω, στο λιμάνι, παντού δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά υπογραμμίζουν το ψέμα. Δίνουν όμως και σε εμάς την αφορμή λίγο να αλλάξουμε. Αντί για την αυθονία, ας δοκιμάσουμε έστω μόνο για φέτος. Να δείτε τη διαφορά. Να περάσουμε με μια λιτότητα τα Χριστούγεννα. Όχι φτώχεια, αλλά με μη σπατάλη. Με χαρά το τραπέζι μας να είναι γεμάτο. Να ικανοποιήσουμε κάποιες ανάγκες, αλλά όχι τα περιτά. Να είναι απέριτο, δηλαδή να μην έχει κάτι το περιτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα να το κάνετε και θα δείτε. Αντί για δώρα, οι χορτασμένοι να δίνουν στους χορτασμένους, να καλλιεργήσουμε όπως προανέφερα λίγο την ελεημοσύνη. Να γίνουμε λίγο στερημένοι, δηλαδή για τον αδερφό. Και αν δεν έχουμε χρήμα, να δώσουμε λίγο χρόνο σε έναν πονεμένο. Λίγη υπομονή σε κάποιον που είναι ιδιόρυθμος και τον αποφεύγουν όλοι και τον απομονώνουν. Δεν μπορούμε να τον ακούμε, είναι φλίαρος ή μιλάει διαρκώς για τον εαυτό του και όλοι τον προθέτουν. Και λέμε είναι δύσκολος αυτός. Να πάμε εμείς. Να του δώσουμε λίγο χρόνο. Λίγη υπομονή. Να δώσουμε, να κάνουμε λίγο κόπο για κάποιους ανθρώπους. Να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Κάποιοι είναι μόνοι τους. Κάτι τελικά να δώσουμε. Αυτό θα είναι το καλύτερο δώρο προς τον Χριστό. Αντί να κάνουμε άλλους στολισμούς, να επιμεληθούμε λίγο τις ψυχές μας, να κάνουμε τον στολισμό της ψυχής. Είναι τραγικό το σπίτι μας να είναι γεμάτο από καμπανίτσες, από δεντράκια, από λουλουδάκια και η καρδιά μας να είναι ραχνιασμένη. Τι ωραίο πράγμα να είναι η καρδιά μας περιστόλιστη και το σπίτι μας ας έχει και αυτό τον απλό και κανονικό του διάκοσμο. Και αντί για ταξίδια μακρινά, να κάνουμε το ένα ταξίδι. Αυτό το ταξίδι που έκαναν οι ποιμένες. Διέλθομεν δι έως Βηθλεέμ και είδομεν το σημείον τούτο. Ο κάθε ένας μας να βρει λίγο χρόνο. Κάτι να ξεφυλίσει, κάνα βιβλιαράκι να διαβάσει. Ακούτε, έχετε το ραδιοφωνικό σταθμό, μια καλή εκπομπή. Αλλά ήσυχα, όχι μαγειρεύοντας μόνο, καλό και αυτό. Αλλά βάλτε ένα τέταρτο τη μέρα. Δεν είναι πολύς αυτός ο χρόνος. Να καθίσω, λίγο να διαβάσω, λίγο να ησυχάσω. Κάτι να φανταστώ από αυτά που λέμε, πώς μεταφράζεται στη ζωή μου. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Την λίγη ησυχία που μου χρειάζεται. Και να καταλάβω λίγο τι είναι η Βηθλεέμ. Είναι ένα γεγονός που έγινε κάποτε σε ένα χωριουδάκι. Είναι μήπως το ότι τώρα βρίσκεται αυτό το μέρος σε εμπερίστατο με τους πολέμους και με αυτά. Ή μήπως είναι μια κατάσταση στην οποία μπορώ και εγώ ως άλλος ταπεινός ποιμένας να προσεγγίσω. Και είναι το τελευταίο. Και δεν πρέπει να χάσω την ευκαιρία να μην μείνω σαν Βηθλεεμίτης που δεν κατάλαβε τι έγινε, αλλά να γίνω τσομπανάκος απλός που βλέπει τα σημεία του Θεού. Να καταλάβουμε λοιπόν λίγο τι είναι τα Χριστούγεννα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια άλλη αφορμή. Τι μας λένε τα Χριστούγεννα, αυτό που συνοπτικά μόνον είπαμε στην αρχή. Πώς γεννάται η σωτηρία μας μέσα από μια την ευτέλεια του σπηλαίου και την ταπείνωση των σπαργάνων. Πώς ο Θεός βγάζει όλη την αγάπη του με την ένδοση της πεπτοκίας που δεν την ενεβήθη ως πεπτοκία, αλλά όμως είναι πεπτοκία φύση την ανθρώπινη. Πώς ο Θεός κατεβαίνει και μας δίνει αυτό το μεγάλο δώρο εμείς να ανεβούμε και να τον ομοιάσουμε. Αυτή λοιπόν η ευλογημένη περίοδος που ξανοίγεται μπροστά μας, ξανοίγεται αγαπητοί αδελφοί σαν μια μοναδική ευκαιρία για τον κάθε ένα μας. 40 μέρες, αυτό θα μας θυμίζουνε. Και όλη μας η ζωή θα επιβεβαιώνει αυτή την ανάγκη. Σε μας μένει λίγο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Κάπως να διευρύνουμε τη δυνατότητα των αυτιών μας να ακούν τα πνευματικά μηνύματα. Για να μπορέσουμε κι εμείς να βρεθούμε κάποτε σε αυτήν την Βηθλεέμ. Στο τέλος να χαρούμε με όλη μας την ύπαρξη τα Χριστούγεννα. Να πούμε ότι τα φετινά Χριστούγεννα ήταν διαφορετικά. Κάτι περισσότερο από την γεύση ενός κουραμπιέ και κάτι περισσότερο από την απόλαυση ενός στολισμένου σπιτιού. Θα είναι τα Χριστούγεννα αυτά τα οποία θα βεβαιώνουν ότι ο Θεός είναι με θυμόν, ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά μας και όχι μόνον ανάμεσά μας, αλλά ότι ο Θεός τελικώς είναι και εντός ημών. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Εύχομαι να δώσει ο Θεός σ' όλους μας ανεξαιρέθως να αξιωθούμε να αντικρίσουμε ύστερα από 40 μέρες τον Κύριο γενόμενο και στη φάτνη της Βηθλεέμ, αλλά κυρίως ανακλεινόμενο στη φάτνη της ψυχής μας. Αμήν.